Veger axa piros, wanda kirnek bixwar lengeyine ketine. Tiştê hatî wenda kirin eger yek ji taybetmendiya herî girîngiya hebûnê bê. Divê mirov bi hemûhê zaxwa li we bigere. Tiştê ez lê digeriyam lêgerîna azadiyê bû ku gelek kesan wenda kiribû. Her çi qas lêgerîna mixilas nebûye jî di rêya tekoşînê we dayîn de pêşketina mirovbayînê dide min. Ez bi rastiya ku ez ne azad im bi peşwendiya ku erdnîgarî ez ê dayîk bûma hatiye dagirkirin rêhindî temenê piçûk de rû bi rû hatibûm ji dilkeşiya ku xulambûyînê dide demek dirêj, ez di nava pergal de di rastî rezandinê hêliştim. Her qasa ku ez diriziyam wê qasî jî ez di pergala de dihatim marjînalkirin. Sedema vê jî ez ji xwezayê xwe dûr diketim û min azadiya xwe hertim li derên xelet dikeriyam. Halbûkî pirsgirêka herî mezin dijmin bû. Di roja îroyîn de azadbûn daxistina asta hercêkirine bi awayekî çilekî. Em ku hingî xerc dikin, xwe wek azad dibînin. Azadiyê di tiştê madî de digerin, li belê vê rewşiyê em kirine xulamên modern. Tiştê ku em xwedîne her çi qas mewek kesek azad bide fikrendin jî, em ji zû bêdengbûnê bibînin ku nevisa ye. Em di nava pergal de bûn kesên wisa ku ne dipirsê, ne difikirê, hezên ku me dikir, jiyana ku me dixwest, her tim ji kirine hîn tiştan pêvetir nebû. Bi vê rê em bi pergalê re hîn hatin girêdan. Di demên dawî de jî em bi pela teknolojiyên ku hertim xwendû tike ketin. Bi vê teknolojiyê re jî em ji xwezayê xwe her ku diçî qut bûn. Wek hebûnên civakî me pêwîstiya xwe ya civakbûnê bi amûrên wek dîjital medyayê ve girêdan. Em bûn kesên ku dişona nîqaşkirina pirsgirêkên xwe bay şûbdarên xwe yê medyayê dîjital dikevin. Ev roja ji ber ku me pirsgirêkên xwe yên rastekin çareser nedikir, di me de nexweşiyên derûnî derxist. Pergala ku ji vê rewşê me sûd werdigirt, bi dermanên wek antîdepresant an jî îşbîrên din ku wek çareseriyê pêşwaziya me dikir. Em bi xwe ve girê didan. Me jî ji ber ku vê baweriya xwe vê pergala anî çi got bin, me bêpirs bi cîhanî. Bi wext ji bo lêpirsînê tune bûm. Pergala ku demê me hemû bi dest xistibû, ev jî terkê nedikir. Bi telefonên ku çê kiribû, hemû serwerî dest xistibû. Heman demê hêza me yê kar jî zêde dikir. Em wek karker ji derve yê kar jî dixebitîn. Her ku me vîdyo temaşe dikir, like dikir, parve dikir, me kaseyên henek dije dikir. Ev jî me bi demê xwe yê ku êdî dest nakevê dikir. Bi karanîna telefonê berda, ez bi wan hemû naqûqiyên re rû bi rû mam. Û vê çarê de ku ez li van naqûqiyên birevim bi destê min telefonek nebû. Ez jî rûberî van pirsgirêkan bûm û min dest bi çareserkirina wan kir. Min pirsa çawa bijîm ji xwe kir. Naqokiya min yê herî mezin ji rastiya dijmin dûrbûna min bû. Dijminê ku em ji axa medana koçberkirin, serpêhatiya yên li Kurdistanê de ji bîr kirin. Lixma ku min dizanî ji bîr kirin xiyanet e. Li dijî dijminê ku me dikujê, davêjî zindanan li ser gelê me bombe dibarînê, bedenê me teşîr dike. Zarokên me dikujî cenezeyê wan bi kotiyên qelbê dişîne her wekî din. Xerabiyê dike bêdengbûna min her carê de bûye hizmetek ji dijmin re. Erê em diçûn çalakiyên me duruşmê kûr dikir, lê dûre jî ji bo pirsgirêkên ku me li jor gotibû rû bi rû diman. Halbûkî pirsgirêk herî mezin dijmin bû. Min nizanî ez ê çawa bibim bersiv. Bi rastî min dizanî lê belê warektiyê min di xwe de dît. Ta ku heya rojekê min daristan de pirsa çawa bijîm ji xwe kir. Demê min jiyana zindiya li wir çavdarî dikir. Min dît ku her yekî ji wan di nav xwe parastinê de ye. Çiqila darê ku min jê re got tu jiyanê hînî min bikî, bi stiriya xwe rastiya çawa bijîm da nîşanî min. Di vê demê de ev gotina rêbertiya dibîra min. Gul da ku xwe biparêze stiriya derdixê. Xweparastina gulekî jî ya nebatekî jî heye. Ji bo parastina mirov li xwezayê binerê jî bes e. Qasî gulekî jî mafê me heye xweparastinê nîne, parastin pîroz e. Dûre tiştek dîme, pêkanîna biryara ku min dayî vegere axa pîroz, pirsgirêka lê dest pê kirî.